Ви на хвилях Радіо Свобода. Протягує нашу програму передача «Білоруське заміжжя». Вучоба за мяжой – гэта і досвід навучання у таких університетах, яких у Беларусі попросту няма. Так, жаночыя каледжы, заснаваныя яшчэ ў пазамінулым стагоддзі, існуюць у США і ўваходзяць у лік прэстыжных ВНУ. Чым жаночыя амерыканскія каледжы могуць прывабіць беларусак? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Калі дзверы Гарварда былі яшчэ зачыненыя для жанчын-студэнтак, амерыканкі заснавалі свае ўніверсітэты, дыпломы якіх прызнаныя прэстыжнымі і ў США, і ва ўсім свеце. Заснавалі даўно, яшчэ ў 19 стагоддзі. Цяпер, і трэба заўважыць, здарылася гэта параўнальна нядаўна, жанчынам і амерыканскім і замежным даступныя Гарвард і любыя іншыя ўніверсітэты. Беларускі таксама могуць паступаць у Гарвард, і сярод выпускнікоў Гарварда і іншых прэстыжных універсітэтаў США ёсць і беларусы, і беларускі. Сустрэчы з імі былі ў ранейшых перадачах беларускага замежжа. Могуць беларускі паступаць і ў жаночыя каледжы США. У тым ліку і самыя найлепшыя дарагія з іх вылучаюць стыпендыі замежным студэнтам, якімі могуць карыстацца беларускія дзяўчаты.
Я пачала вучыцца ў адным жаночым каледжы, перавялася ў другі і скончыла ў траўні 2009 года.
Вольга Чарныш з Гарудні закончыла сёлета з чырвоным дыпломам Сміт Каледж. Гэта каледж Сафіі Сміт, адзін з каледжаў сямі сёстраў, Seven Sisters, асацыяцыі сямі найстарэйшых і найбольш прэстыжных каледжаў на ўсходнім узбярэжжы США.
Першы жаночы каледж у штаце Мізуры і заснаваны быў арганізацыяй з хрысціянскім накіраваннем, PEO, назва каледжа Коті Каледж. А наступны каледж больш вядомы у штаце Масачусетс, Сміт Каледж. Там толькі вучацца жанчыны, і Сміт Каледж – гэта адзін з каледжаў, якія называюцца Seven Sisters, сем сестёр каледжаў, якія з самага пачатку былі заснаваны толькі для жанчын, і потым, калі ў США адукацыя стала быць даступна жанчынам і мужчынам у тых жа самых навучальных установах, гэта недзе 1970-е гады, гэтыя сем сёстраў засталіся адзінымі каледжамі, якія прымаюць толькі жанчын.
Справа не ў тым, што законы нейкім чынам забаранялі атрыманне вышэйшай адукацыі жанчынам разам з мужчынамі у Злучаных Штатах у той час. Але ўніверсітэты на Захадзе маюць аўтаномнае кіраванне і самі могуць вырашаць, каго ім прымаць. Гэта нікога не здзіўляе.
Я думаю, што гэта была негалосная практыка. Напрыклад, вядомыя каледжы як Harvard, all the Ivy League schools, усе вельмі вядомыя каледжы толькі ў 70-х годах пачалі прымаць жанчын.
Прэстыжныя мужчынскія ўніверсітэты адкрылі дзверы для жанчын, але прэстыжныя жаночыя ўніверсітэты гэтага цалкам так і не зрабілі. Каб вучыцца ў каледжах сямі сёстраў, трэба быць жанчынай. З'яўляюцца толькі некаторыя праграмы, на якія дазваляецца паступаць і мужчынам, але сам прынцып жаночага каледжа захоўваецца дасюль. Пытаюся ў Вольгі, ці гэта не выглядае пэўнай дыскрымінацыяй у дачыненні да мужчын?
Напэўна, выглядае, але іх так не шмат. Шмат якія каледжы, напрыклад, Уэллс Каледж, адкрылі дзверы для мужчын з-за таго, што іх былі фінансавыя праблемы. Каб павялічыць колькасць студэнтаў, наведвальнікаў, яны адкрылі дзверы для мужчын. Але гэтыя сем сестёр, яны, напэўна, не адкрылі таму, што іх рэпутацыя як самыя лепшыя жаночыя каледжы. Я думаю, што калі яны адкрыюць дзверы мужчынам, будзе шмат галасоў супраць.
Сміт Каледж, каледж Сафіі Сміт, які закончыла Вольга, быў заснаваны ў 1871 годзе. Гэта прыватны каледж вышэйшай ступені, які мае супольныя праграмы з іншымі найлепшымі ўніверсітэтамі США. У каледжы каля 3000 студэнтак. Бібліятэка каледжа налічвае мільён тамоў. Таксама каледж гэты мае ўласны мастацкі музей, заснаваны напрыканцы 19-га яшчэ стагоддзя. Музей гэты вядомы сваёй калекцыяй французскага мастацтва 18-20 стагоддзяў. Усе каледжы сямі сёстраў вядомыя і адметныя. Вольга пералічвае.
Сем сестёр – гэта Барнард Каледж, Брайан Мор Каледж, Маунт Холіок, Рэдкліф, Сміт Каледж, Васар Каледж, Уэлслі Каледж. Усе яны былі заснаваны паміж 1837 і 1889 годах. І большасць з іх чатыры ў штаце Масачусетс, два ў штаце Нью-Йорк і адзін ў Пенсільваніі. Гэта адны з самых вядомых сёстраў, якія да гэтага часу засталіся толькі для жанчын.
Цягом вучобы Вольга змяняла спецыяльнасці, якія вывучала. На ўзроўні бакалаўрскай праграмы гэта магчыма і вельмі зручна для студэнтаў.
Спачатку computer science і журналізм. У мене було дві спеціальності. Але коли я перевелася у інший коледж, я почала вивчати політику і німецьку мову.
Вольга каже, што гэтая магчымасць мяняць спецыяльнасці ў часе вучобы не пакідае універсітэта, адна з тых прывабных рысаў амерыканскай вышэйшай адукацыі, якая вызначыла яе выбар менавіта на карысць амерыканскага універсітэта.
Я вырашыла наведваць універсітэт у США, таму што мне не трэба было б выбіраць адразу, што я хачу навучаць. Таму што ў Амерыцы можна выбраць прадмет нават на трэцім годзе навучання. І можна мяняць сваю кваліфікацыю амаль да самага канца універсітэту. Таму гэта было даволі лёгка для мяне змяніць сваю адукацыю з праграміравання і матэматыкі да журналізма і потым палітыкі. Але апошні 2 гады ў Smith College я ўжо больш мэтанакіравана вучыла палітыку і нямецкую мову.
Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа». Чым прывабныя для беларусак жаночыя каледжы США? У перадачы «Досвед беларускі», якая закончыла адзін з прэстыжных каледжаў Асацыяцыі сямі сёстраў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Вольга не імкнулася адмыслова менавіта ў жаночы каледж. На рашэнне паўплывала магчымасць стыпендыі, якая пакрывала кошт за дарагое навучанне. Яшчэ тады, калі Вольга шукала стыпендыю ў амерыканскі ўніверсітэт з Беларусі пасля заканчэння гарадзенскай 10-й школы.
Атрымалася так, што там мне далі самую лепшую стыпендыю, і таму я ў канцы канцоў пайшла ў жаночы каледж. У самы першы ў Мізуры. Гэта было вельмі маленькі каледж, толькі 300 студэнтаў у год і толькі 2 гады навучання. Потым студэнты атрымоўваюць дыплом Associate of Arts or Associate of Sciences, і большасць з іх пераводзіцца у іншыя каледжы. І ўжо пасля таго першага каледжа я вырашыла наведваць жаночы каледж, бо былі сувязі з гэтым каледжам, і я ведала, што магу атрымаць там вялікую стыпендыю.
А стыпендыя ў выпадку амерыканскай вышэйшай адукацыі гэта сродкі для аплаты за навучанне. Добрая стыпендыя, патлумачыла Вольга, гэта такая, якая амаль альбо ў ідэале і цалкам пакрывае кошты за навучанне.
Я атрымала яшчэ потым другую стыпендыю, называецца Jack and Cook. Падавала на гэту стыпендыю, пісала шмат сачыненняў, рэкамендацый, атрымала стыпендыю, якая дапамагла мне даведваць Smith College.
Навучанне ў гэтых жаночых каледжах досыць дарагое, да 50 тысяч даляраў за год. Але яно не толькі па коштах і па якасці параўноўваецца з гарвардскім.
Калі гэта каледжы былі заснаваныя, усе заснавальнікі амаль усе былі жанчынамі. І іх галоўная мэта была заснаваць такія каледжы, якія параўноўваліся сваёй адукацыяй з Гарвардам і іншымі універсітэтамі, у якія жанчынам было забаронена. Цяпер гэтыя 7 каледжаў лічацца альтэрнатывай такім школам, як Гарвард, Дартмут, Гарвард, Прынстон, Амерст, Йейл, Каламбія. Таму сёння гэтыя 7 сясцёр нават і не збіраюцца прымаць мужчын, таму што ў іх вельмі добрая рэпутацыя, як Ivy League schools, але для жанчын.
Ці прывабная для беларусаў ідэя раздзельнага навучання ў ВНУ? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Зачем это надо, чтобы раздельно? По-моему, наоборот, когда они учатся совместно, контакты и все такое, они будут знать, как друг с другом говорить. А так хлопцы не будут знать, как с девками говорить, и наоборот. А учеба будет помогать.
Женская точка зрения, там, если, допустим, тема или дискуссия какая-то со стороны мужчины, что же хочется услышать его мнение?
Учеба, учеба, а после учебы все-таки хочется пообщаться с противоположным полом. У мальчиков другое мышление, они что-то дают для девочек. Девочки тоже чем-то влияют на мальчиков. Мне кажется, они должны учиться вместе.
Разом. А может, сирот студентов этих будем взять?
Если они пришли туда учиться, так зачем они будут строить друг другу глазки? Я понимаю так, что учиться ты должен учиться. А глазки строить надо в свободное от учебы время.
Объективно могу сказать, что учиться проще. Когда мальчики с девочками, взаимоотношения легче. Мне проще получать это знание, когда рядом со мной не одни мальчики. Если одни мальчики, ей можно для этого сходить в армию.
Я думаю, отдельно. Ну, такое мое мнение. Нет, я бы не хотела. Это общение. Общение должно быть и с противоположным полом. Так они знакомятся. Присматриваются в высших учебных заведениях. Для девушек есть как раз-таки очень хороший выход выйти замуж.
Мужского внимания необходимо женщинам. Разделить это нельзя, нет.
Я учился там, где и девчонки, и хлопцы были. А когда я был в армии, там девчонок не было. Поэтому лучше не особо.
Я считаю, что если мальчикам и девочкам учиться отдельно, то потом будет очень трудно строить взаимоотношения в будущей жизни.
Я считаю, что это не мешает учебному процессу. То, что они учатся не раздельно, а ребята и девчата, стимулирует.
Надо же все-таки совмещать приятное с полезным. Вместе учились и парни, и девушки.
Зручнее, ну, учиться хлопцами с девчатами, потому что цікавее, разные погляды.
Надумано, мне кажется, это раздельное обучение.
Если поступать в университет, то, конечно, хотелось бы учиться с девушками.
Эти времена прошли, когда было разделение мужчин и женщин. Сейчас все в равных условиях, я считаю, что должны вместе учиться все в равных условиях.
Своими меркованиями относно раздельного навучання поделились жыхары Гомеля. Вольга Чарныш, якая закончила два жаночыя каледжы ў США, таксама адзначыла, што адным з плюсаў жаночага навучання, калі ў аўдыторыях толькі жанчыны, аказалася і тое, што было больш часу на вучобу. Але выкладаюць у жаночых каледжах і мужчыны, і іншыя кантакты з мужчынамі натуральна ёсць.
Так, наставники и мужчины, и женщины. До речи, у Смис колледжа теперь есть программа по социологии на высшем уровне, мастер программ, и туда принимают и мужчин, и женщин. В принципе, я могу взять предмет у одним из тех агульноэдукационных колледжов, и их студенты, и мужчины, и женщины могут взять предмет у Смис колледж. Просто официально, когда я хочу лечиться студенткой Смис колледжа, я должна быть женщиной.
Вольга еще плануе вучиться далей, а теперь она працуе. После закончения колледжа у травни у ее была стажировка в Калифорнии от початку вересня, и она начала працовать у Вашингтоне. У США раскрылся и зарабился запотребованным талент Вольги сполучать слово с малюнком. До своих артикулов Вольга сама малюе карикатуры, якія публікуюцца ў розных краінах свету. А ўлетку разам з выпускніком Гарварду Ярославам Крывым Вольга Чарныш стварыла белорусский.